căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. El este căpetenia mântuirii noastre și noi, ca și credincioși, prin cântare, prin predică, prin prezența noastră în casa Domnului, prin împărtășirea noastră cu pâinea și cu rodul viței care simbolizează trupul și sângele Domnului Hristos, noi facem o lucrare de proclamare. Noi vestim moartea, patimile și învierea Domnului Hristos. Noi subliniem importanța lucrării Domnului Hristos. Acesta este centrul, este esențialul, chintesența părtășiei noastre de la cina Domnului. Există însă o dimensiune sau un aspect în cina Domnului care tinde să fie marginalizată în predicare, care tinde să fie minimalizată de noi, și aceasta este lucrarea de cercetare personală. În textul acesta care îl citim de obicei la cina Domnului și care prin rutină tindem să-l ascultăm așa în mare viteză și vrem sau nu vrem să nu-l băgăm tare în seamă, pentru că așa se întâmplă cu lucruri care le auzi mereu. De pildă, când trebuie să treci strada, vezi mereu scris "Don't walk", dar niciodată nu citești. Sau dacă citești, rar bagi în seamă. Și-a observat și poliția asta. Și a zis: nu le mai spune, nu le mai scriem "Don't walk", le arătăm așa. Poate că o să fie mai clar. La început, când ai venit la New York, ți s-a părut că e greu să treci strada. Și ai stat un pic. Mi-aduc aminte când am fost prima dată la Londra, mi-a luat vreo 3 minute până m-am încumetat să trec strada. Mă miram cum alții treceau așa printre mașini. Lucrurile care le auzi mereu și mereu, îți pierzi pentru ele sensibilitatea. Urechea nu mai e așa de ascuțită să le prindă. Cercetarea personală însă este subliniată foarte clar în textul care noi întotdeauna îl avem la cina Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Această cercetare nu este un business de 30 de secunde înainte ca frații care împart pâinea și vinul să înceapă în timpul cântării să umble prin biserică. Această cercetare personală este o, și trebuie să fie, e păcate, nu-i totdeauna așa, dar trebuie să fie o lucrare foarte serioasă a sufletului nostru, o lucrare foarte serioasă a minții noastre, a Duhului nostru, de o lună de zile. Este o lucrare pregătitoare, de la o cină la altă cină. Dacă nu m-am cercetat 30 de zile deloc, în 30 de secunde, într-un minut, într-un moment de liniște, de tăcere, mă mai cercetez, dar nici nu știu dacă pot să procesez o lună de zile. Cu mulți, mulți ani în urmă, am avut o întâlnire de studiu biblic la Zalău cu frați păstori, diacon, frați lucrători și cu frați păstori și frați profesori din America. Unul dintre profesorii care a ținut Noul Testament ne-a propus un experiment și ne-a spus să scriem fiecare pe o foaie de hârtie, fără să ne scriem numele, să ne gândim un pic și să scriem toate păcatele care le-am făcut în săptămâna trecută, în 7 zile. Am tăcut un pic, am stat un pic, ne-am foit un pic, ne-am căutat câte un creion, am luat o foaie, cum am fost învățat, și am scris câte ceva. N-am scris mare lucru, nici eu, nici alții. Acum nici să nu vă mirați de ce că n-am scris, că eram acolo numai sfinți, păstor, diacon și predicator, nu? Am stat așa și aproape că ne-am gândit că n-am greșit deloc, n-am păcătuit deloc, mare lucru. De multe ori v-am spus însă în predică că noi uităm 90% din tot răul pe care îl facem. Asta nu e opinia mea, asta este verificat, măsurat de psihologi, de psihiatri. Cercetarea personală trebuie să fie un proces, nu un act de un minut. Un proces continuu, ceva ce să intre în practica vieții noastre. Așa cum probabil că cei mai mulți aveți obiceiul să beți cel puțin o cafea dimineața sau o cană de ceai. Și dacă trece ziua fără să-ți bei cafeaua, se pare că ceva nu e în regulă. Cam așa ar trebui să ne obișnuim cu această cercetare personală a vieții noastre, a inimii noastre, a sufletului nostru, a relației noastre cu Dumnezeu, a relației noastre cu frații. Să nu treacă o zi în care să nu avem această introspecție. Ce înseamnă introspecție? Un timp în care ne inspectăm lăuntru. E adevărat că noi inspectăm pe toți, pe cei din jurul nostru. Vedem greșelile lor, abaterile lor, slăbiciunile lor, scăderile lor. Dar asta nu este introspecție. Asta este o inspecție. Nu ne-a pus nimeni inspector. Stai la ora de rugăciune și se roagă biserica. Și știi, stând și așteptând să-ți vină rândul să te rogi, în loc să te rogi, se aduce cineva în gând că, uite, ăla se roagă prea tare, ăla se roagă prea încet, n-ai cum să zici amin. Celălalt se roagă scurt, iar celălalt se roagă lung. Și apoi sora aia se roagă și tot plânge, ce-o fi cu ea? Iar celălalt nu plânge niciodată. Și am dat numai câteva exemple. Și fără să-ți dai seama, tu ești într-o poziție de investigator. Tu și cu mine îi cercetezi pe toți. Și aproape că uiți să te rogi, te sare rândul. Ești prea ocupat să investighezi, să inspectezi, să analizezi rugăciunile altora. A fost doar un exemplu. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Problema cercetării personale, nu doar din ziua cinei Domnului, ci din preziua cinei Domnului, ci din ziua care e cu 2 zile sau cu 3 zile sau cu o săptămână înainte de cina Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. În lumea antică a trăit în Grecia un filozof pe nume Socrate, un om foarte înțelept, foarte echilibrat și foarte moral de altfel. Socrate este cunoscut în istoria filozofiei, a gândirii, ca părintele moralei. Esența filozofiei lui a fost prinsă într-o propoziție care spune: cunoaște-te pe tine însuți. Știi, nu ajută la nimic că îi cunoști pe toți. Știi ce înălțime are fiecare, ce număr la pantofi, ce defecte, ce probleme, ce necazuri, ce ispite, dacă nu te cunoști pe tine însuți. Dar ca să te cunoști pe tine însuți, trebuie să te ocupi de tine însuți, să te cercetezi pe tine însuți, să te inspectezi pe tine însuți, să te investighezi. Când te ocupi prea mult cu cercetarea altora, când te ocupi prea mult cu studierea altora, n-ai vreme de tine. Și asta este o mare calamitate. Asta este o mare problemă, că avem vreme de toate, avem tot felul de obiceiuri, de habituri, să zicem așa, pe care ni le respectăm zilnic, săptămânal. În fiecare weekend avem un program, să mergem shopping sau să facem ceva, să vedem serialul sau show-ul sau ce știu din New York Times, dar nu prea avem un habit, adică un obicei așa, în care să ne inspectăm, să ne introspectăm pe noi. Multe lucruri bune ar veni de aici. Relațiile în familie ar fi altfel între soț și soție, și soție și soț, între părinți și copii, și copii și părinți, și între membrii bisericii. lucrurile astea altfel. Dacă, de pildă, păstorul s-ar introspecta el pe el, în loc să tot investigheze pe alții, să stea cu pușca, să vadă care greșește, să-l pună pe ultima bancă. Apoi comitetul la fel, iar voi, dacă în loc să tot cercetați comitetul sau păstorul sau diaconul, nu știu eu, fiecare s-ar cerceta pe sine. Cunoaște-te pe sine însuți, spunea Socrate, dacă să te cunoști, trebuie să te cercetezi. Sfântul lui Ioan i s-a pus întrebarea, și am avut o predică într-o vineri seara, ce zici tu despre tine însuți? Mai ales când ne apropiem de cina Domnului și când suntem în prag de cina Domnului și în ziua cinei Domnului, la cina Domnului, e important ce zicem despre noi înșine. Care e percepția noastră, care este judecata noastră cu privire la noi, cu privire la legătura noastră cu Dumnezeu, cu cei din familia noastră, cu frații, cu oamenii din afara bisericii. Care este relația și care este legătura noastră? N-am să vă cer să ridicați mâna, dar sunt convins că niciunul dintre voi n-ați ieșit din casă fără ca să vă uitați măcar o dată în oglindă. A stat 5 secunde în fața oglinzii sau a stat 5 minute? Asta nu-i treaba mea, e un business. Dar te-ai uitat în oglindă, da? O șuviță de păr rebelă te-a obligat să o pui la punct. Nodul la cravată era strâmb, în stânga sau în dreapta, ți l-ai aranjat, era prea strâns sau prea larg. Te-ai verificat, ți-ai cercetat aparența, ai cercetat cum arați. N-ai venit oricum la biserică, te-ai uitat în oglindă. Te-ai uitat și m-am uitat eu în oglinda Scripturii? Că sufletul, să știți, nu se vede în oglinda cea mai bună, de argint să fie ea, lustruită să fie ea, perfectă să fie ea, te uiți și nu se vede nimic din suflet acolo. Se vede freza, se vede coafiura, se vede obrazul, poate suntem un pic palizi și ne mai pomădim un pic, ne mai lustruim un pic, ne mai prăfâim un pic. Mă rog, nu vreau să intru, nu asta e predica despre pomădeli. Dar te uiți în oglindă și sufletul nu se vede în oglindă. Stai în lumină, în lumina candelabrelor, în lumina din living room și să știți, sufletul nu se evidențiază în această lumină. Există o lumină și o oglindă care pune sufletul în relief, în evidență. Aceasta este lumina cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta este oglinda Scripturii. Știți că la un moment dat Biblia vorbește despre acel om care își verifică înfățișarea în oglindă, dar pleacă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic sau nu are nimic de făcut. Se uită în oglindă din rutină, așa cum șoferii semnalizează din rutină. Mulți șoferi, de pildă, semnalizează după ce au făcut depășirea. Te duci pe autostradă, te duci pe stradă și te depășește și după ce te-a depășit, când se intre în fața ta sau chiar după ce a intrat, îți mai și bate cu lumină așa, te spune că te-am întrecut. El, de fapt, semnalizează ca să aibă cugetul curat. Nu mai are niciun rost. Depășirea a fost făcută. Dar el semnalizează. Oamenii se pot uita uneori în oglindă doar așa ca să fie cu sufletul în păcat. Dar în oglinda Bibliei n-a ajutat la nimic să te uiți așa doar ca să te afli în treabă, să zici că am citit și eu vreo câteva versete. 5. Unul pentru fratele Pavel l-am găsit, unul la Daniel Deceani l-am citit, altul a fost bun pentru Saul și vreo 2 pentru unii de la cor. Biblia nu este o oglindă retrovizoare în care să te uiți să vezi ce-i în spate, cum e trafic, cum vin cei din spate sau cei din lateral. Biblia este o lumină în care, o oglindă și o lumină în care să privești în față. Să te uiți drept la cuvântul lui Dumnezeu și să te uiți în Biblie pentru tine. Și să lași sufletul tău și mintea ta, intelectul tău, să interacționeze cu lumina cuvântului. Pentru că să știți, lucruri minunate se întâmplă când lași sufletul să vibreze, mișcat de cuvântul lui Dumnezeu. Nu te poate convinge o predică de o oră de un anume lucru. Nu te poate convinge Pavel Nicolescu sau Levi Marian sau Iosif Țon, nu te pot convinge. Și când stai tu cu Dumnezeu, singur, în liniște, în cămăruța ta, într-un timp al tău special pus deoparte și citești Biblia pentru tine, te uiți în oglindă într-o pornire și într-un duh de cercetare personală, într-un minut te convinge Duhul lui Dumnezeu de lucruri de care nu te-a putut convinge nici păstorul, nici comitetul, nici adunarea generală. Nici soțul, nici nevasta, nici părinții, nimeni. Dar pentru asta trebuie să vrei, să te expui oglinzii divine, luminii cuvântului lui Dumnezeu, cuvântului viu și dătător de viață, să-l citești pentru tine, să-l percepi ca o entitate vie și să-l lași ca acest cuvânt să lucreze în inima ta. Biblia spune că acest cuvânt este viu și lucrător, mai tăietor ca o sabie cu două tăijuri, pătrunde adânc în noi, până acolo încât despică măduva și osul și sufletul și duhul, execută niște operații chirurgicale fantastice. Cercetarea personală trebuie să fie în lumina sau în oglinda Scripturii și trebuie să o practicăm și să o acceptăm prin călăuzirea Duhului Sfânt. Cercetarea personală nu este o cercetare de genul că întrebi pe cel mai bun prieten al tău: hei, ce părere ai tu de mine? N-are rost să-ți întrebi prietenii ce părere au ei de tine, îți spun eu. Toți prietenii tăi au o părere bună despre tine. N-ar fi prietenii ai tăi dacă n-ar avea așa o părere. De fapt, cum am auzit vineri seara, nu? Prietenii alegem. Spune fratele Severin că dușmanii ne aleg ei pe noi. Probabil că de la dușmani ai putea să vezi lucruri care n-ai vrea să le știi, nu totdeauna drepte, dar totdeauna spuse cu multă convingere. Când e vorba de cercetarea personală, această cercetare nu o realizăm comparându-ne cu alții, ci o realizăm în lumina și în oglinda Scripturii și lăsându-ne călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De altfel, când vrem să ne cercetăm personal prin comparație cu alți credincioși, totdeauna rezultatul este fals. Când te compari cu alții, în primul rând că nu te găsești foarte rău, te găsești destul de bun. Și întotdeauna vei găsi pe alții mai răi decât tine. Totdeauna vei fi undeva în vârful listei și vei spune: știi ceva, am uitat și la Pavel Niculescu, m-am uitat și la Daniel Decean, m-am uitat și la Tare, la sora aia, nu știi ceva. Cred că stau destul de bine. Dacă ei care sunt la credință de 25 de ani, predicatori, păstori, în comitet, umblă cu farfuria, duc colecta sau cina, știi ceva? Eu nici nu stau rău. Eu sunt un simplu membru în biserică, bas pocăi numai de 3-4 ani, eu sunt bine, mersi. Asta e un mare fals. Rezultatul este un fals în sine, pentru că premisele de care am pornit sunt false. Cercetarea personală nu este o cercetare de genul acesta. Săptămâna trecută n-am spart banca. Mă, nici nu aveai cum să o spargi. N-am furat bani de la Chase Manhattan Bank. Sigur că nu, niciunul din noi n-a făcut asta. Foarte multe rele nu le facem că nu le putem. Dar dacă n-ar fi acolo poliție, dacă n-ar fi acolo security, dacă ai fi acolo printre banii ăia, nu ți s-ar lega degete, poate că ți s-ar lega. Poate că ai fi ispitit, dar așa nu ești ispitit pentru că ei sunt foarte bine păziți. Foarte multe rele noi nu le facem că nu le putem. Dar în mintea noastră sau în inima noastră sau în gândul nostru, noi le facem. Vezi, de pildă, câteodată când te necăjește cineva, fie că te batjocorește, fie că îți face un rău, te supără, te calcă pe bătătură, simți așa că ți se strâng degetele așa. Sau îți vine să strângi din dinți, sau toți mușchii se crispează. De ce crezi tu când ai o dispută cu cineva că ți se strânge mâna așa, nu mai te trezești că îți spune o ție? Nu lovești, nu faci nimic, dar ce nu-i spui? Ascultă la mine, uite, vreau să înțelegi lucrul ăsta, să ții mâna așa deschisă. Dacă te-ai studiat când ai cu cineva o dispută, totdeauna ești crispat și tu și eu, asta este o lege. Pentru că totdeauna ești în alertă, ești gata de atac, ești gata să lovești. Chiar dacă nu dai cu pumnul pe din afară, dai cu pumnul pe din lăuntru. Chiar dacă nu zdrobești pe din afară, zdrobești pe din lăuntru. Poți să fii un ucigaș, spune Domnul Hristos. Știți că e așa? Sigur că știți, sigur că știm. Oricine urăște pe fratele său, este un ucigaș. O, dacă o să-mi spui tu mie doar atâta că tu de la cina de acum 30 zile până acum, știi, eu n-am fost cu nimeni, nu știu unde, nu mi-am părăsit familia, sigur că nu. Dar gândurile de ele ce zicem? Că e posibil să păcătuim cu gândul. Și uneori, numai că păcătuim incidental și accidental,
Uneori cochetăm cu gânduri păcătoase. Uneori încălzim în mintea și în inima noastră gânduri păcătoase. Nu le știe nimeni. Numai Dumnezeu, nici noi nu le știm, că le-am uitat. Sau nu vrem să le subliniem, că ne speriem de ele. Se spune că atunci când oamenii se lasă să fie hipnotizați, atunci spun tot ce au făcut, tot ce au vorbit, tot ce au gândit. Chiar și lucrurile pe care le-au uitat. Noi nu trebuie să ne lăsăm hipnotizați sau să avem ce știu ce procedee din astea fantastice, parapsihice. Noi trebuie doar cu franchețe, cu deschidere de minte și de inimă să stăm la cuvântul lui Dumnezeu și să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne semnalizeze ce trebuie pus la punct în viața noastră. Să stau înaintea lui Dumnezeu să-I spun, Doamne, așa cum sunt, stau înaintea Ta. Ceea ce eu am uitat, ceea ce eu am neglijat, ceea ce eu n-am băgat în seamă, ceea ce eu n-am cercetat în viața mea, dar, Doamne, Tu ai cercetat și știi. Doamne, semnalizează, ca să pot să mă schimb, ca să pot să mă fac mai bun, ca să mă corectez. Cercetarea personală nu trebuie făcută numai ca să tragi o concluzie și atâta tot. Că auzi foarte mulți oameni care se alintă. Vai, eu sunt grozav de rău. Mai rău ca mine, frate, nu-i niciunul. Eu sunt cea mai păcătoasă. Și ce-i cu asta? Noi ne lăudăm cu astea până la urmă. Dacă ai ajuns la concluzia că ești rău sau că sunt rău, îi spui soțului tău de 20 de ani că știu că sunt o pistolagă și că te tot șicălesc. Și tu îi spui lui nevastă, te-ai recunoști și spui nevestei tale, știu că sunt un tip imposibil, dar cum? Păi bine măi, bărbate, dacă ești imposibil de 20 de ani, încearcă și tu să fii posibil cât a mai rămas. Încearcă să fii și tu mai ca o primăvară cât a mai rămas, că dacă nu mă recunoști, ce zice bețivul? Știu că sunt un bețiv, dar asta nu schimbă lucrurile. Cercetarea personală este în vederea schimbării, corectării. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acest. Cercetarea personală, la un moment dat, este o cercetare restrictivă care zice, stop, eu nu pot astăzi să întind mâinea să iau pâine. Eu nu pot să iau paharul astăzi. Bun, dar ce se întâmplă luni, marți, miercuri? De ce nu pot eu luna viitoare să întind mâina? Pentru că iar m-am cercetat și iar am văzut același lucru. Păi mă cercetez degeaba dacă nu trec la fapte, dacă nu trec la acțiune. Cercetarea personală are un scop și o finalitate practică. Dacă relația mea cu Dumnezeu trebuie corectată și Dumnezeu prin Duhul Sfânt îmi semnalizează aceasta, eu corectez această relație. Dacă relația mea cu familia mea trebuie corectată, dacă am păcătuit față de soția sau de soțul meu, față de părinții mei, față de frați din biserică, față de oameni care lucrează pentru mine sau pentru care lucrez eu, de pildă, atunci mă cercetez și corectez. Pun lucrurile la punct. Dacă noi nu socotim că cercetarea aceasta personală e importantă, și să știți că ori vrem să admitem, ori nu vrem să admitem, bisericile fug de această cercetare. Uneori v-am vorbit că eu mi-aduc aminte și eu nu sunt, cel puțin îmi place să cred că eu sunt foarte bătrân acum și credeți voi, asta e altă opinie. Dar mie îmi place să cred că încă aș fi destul de tânăr. Cred că și eu sunt din mileniu celălalt de acum, din secolul trecut. Dar mi-aduc aminte în biserica din satul meu și în multe alte biserici, sâmbătă seara era rugăciune, după ce se termina rugăciunea și predica sau ce era, câteva îndemnuri acolo, plecau toți din biserică, copii, tineri, musafiri, oameni din sat care au fi venit cumva pe acolo și rămâneau doar frați și surori. Era sâmbătă seara dinaintea cinei Domnului și rămâneau doar ei, cântau o cântare, spuneau o rugăciune și stăteau înaintea Domnului. Și vedeai pe un frate de aici, și se duce în spate la alt frate. Îi spunea, Gheorghe, știi că problema aia cu fânul. Te rog să mă iert că am fost. Vedeai o femeie că venea în față și spunea, Mario, ce știu ce împărțeau ele, săracele, cu ițele, cu spatele, cu războiul de țesut, cu... Mă rog, nu erau ca la New York cu business-urile noastre. Dar diavolul se folosea de problemele acelea. Și spunea, Maria, eu să te vină, te rog să mă ierți. Și te ridica un frate și spunea, așa se făcea la baptiști, adică la noi. Și zice, eu am fost la târg, la Jibou, acolo la oraș. Și... Asta a fost. Pe autobuz unul m-a înghesuit, pe irta, pe rată, cum știa ei. M-a călcat pe bătătură, m-a supărat, i-am zis ceva, m-a înjurat, i-am zis și eu. Un frate care nu s-a împărtășit în Sfântă Mărie, fratele Gheorghe Vura, nu s-a împărtășit și m-a chemat la el acasă duminica la miază. Și mi-a zis, frate, ai văzut că nu m-am împărtășit. Cum să nu vezi într-o bisericuță de 30 de oameni, 40? Da, frate Gheorghe, am văzut. Ce se întâmplă? Frate, să nu crezi, uite, zice, de când m-am pocăit, era vreun an de zile pocăit doar, când m-am pocăit, n-am mai înjurat. Dar nu numai că n-am mai înjurat, frate Levi, pot să spun înaintea Domnului, nici nu mi-au venit prin minte înjurături. M-am dus la pădure cu bivoli. Dacă n-ați condus bivoli, nu știți că e mai greu să conduci ca un Chevrolet sau ca un Ford. E mașina cea mai greu de condus. Frate, m-a ispitit, a fost așa de răi. Frate, am înjurat. I-am înjurat pe bivol, dar știi, am înjurat rău, frate. Am înjurat cum înjuram eu cândva, zice. Frate, am știut că nu pot să mă împărtășesc. Și am vrut să-ți mărturisesc. Și am vrut să vreau să mă eliberez și nu vreau să fiu un ipocrit. Eu știu că nu știe nimeni, că numai bivole au auzit, dar auzit și Dumnezeu. Eu știu că voi nu știți, dar n-ai cum să știi din Zalău, ai venit aici, dar eu știu, frate! Asta înseamnă cercetarea personală. Cercetarea personală nu înseamnă să te uiți de jur împrejur. Nu poți vreun pocăit pe aici, nu. Atunci e ok, mă duc și cânt, mă duc și mă rog, mă duc și iau pâinea și iau vinul, nu. Dar dacă nu ne cercetăm noi, să știți că Dumnezeu totuși ne cercetează. Vă voi citi câteva paragrafe foarte telegrafic ca să vedeți că Dumnezeu cercetează și cercetarea lui Dumnezeu merge până în amănunt. Dumnezeu nu cercetează doar să vadă în viața noastră dacă nu-mi fi omorât pe cineva sau nu-mi fi dat foc la casa cuiva sau fi furat banii la bancă. Dumnezeu cercetează pentru lucrurile lăuntrice, adânci, pentru lucrurile inimii, pentru lucrurile sufletului. În 1 Cronici 28,9 cuvântul spune căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Știi, poate că n-ai bătut niciodată un polițist, dacă îți-a dat tichet, cam ce ți-ai închipuit. Poate că ți-a dat pe nedrept. Am fost de câteva ori anchetat la securitate și, cum am spus atunci într-o predică, n-am fost bătut. O palmă, nici aia zdravână, puteam să duc una mult mai grea. Peste frunte dat așa în baljocă de un major. N-am bătut niciodată un major. Dar în mintea mea și în sufletul meu l-am bătut pe omul ăla. Ferească Dumnezeu să fi fost altundeva. Și știți ceva, după ce s-a gătat ancheta, l-am mai bătut în suflet încă multe săptămâni. Dumnezeu pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Un copil se ruga odată și bunica lui îl bătuse probabil și se ruga el cu părinții și pune rugăciunea, binecuvintează pe tata, pe mama, pe mătușa, pe maica. Și atunci dintr-o dată îi vine gândul că maica l-a necăjit, spune, ba, pe maica nu binecuvântată. Pentru că un copil e un copil. Un om, un bărbat, o femeie, nu e așa. Dar Dumnezeu pătrunde închipuirile și gândurile. Ce se închipui tu? Este fratele tău. Ce ai în mintea ta, în inima ta despre el? Știu, Dumnezeule, că tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă. Poate că tu și cu mine n-ai mai aspirat în inimă, n-ai mai făcut curățenie. Ce știu eu de când? De la inundații. Dar Dumnezeu cercetează inima și iubește curăția de inimă. Și deodată când bărbații trebuie să ajute la curățenie, și știu că toți o faceți cu mare bucurie, ca să faceți nevestele fericite, după ce v-a săturat de aspirat, mai lăsați aspiratorul vreo 5 minute așa să meargă, să facă gălăgie, îl plimbați acolo, sau pur și simplu nu mai lăsați să meargă, zun, 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 Și nevasta în bucătărie curăță cartofi sau știu, face sarmale și zice, băi, ce bărbat, uite că vrea să facă totul bine. Și la urmă, nu e chiar așa de bine, că tu ai lăsat aspiratorul să facă gălăgie, dar n-ai făcut curățenie. Dumnezeu cercetează inima și iubește curăția de inimă. Deoarece n-ai mai scuturat praful din inima de luni de zile, cum crezi tu că e curat acolo? Dacă n-ai mai măturat odăile inimii tale, dacă n-ai mai spălat un pic conexiunile creierului tău, dacă n-ai mai sfințit un pic neuronii aceia prin cuvânt, prin cântare, prin rugăciune, cum îți închipui tu că poți să stai? Tu cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule, Psalmul 7:9. Tu cercetezi inimile și rărunchii. Dumnezeu se uită acolo unde tu nu vezi, Dumnezeu nu se uită la exterior, Dumnezeu nu e un doctor din acesta, un cosmetician care, eu știu, prepară ceva aici și dincolo. Nu, Dumnezeu se uită la interiorul tău, inima, rărunchii. Psalmul 139, versetul 1 și 2. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scoli și de departe împătrunzi gândul. Știu că unii dintre noi mai citesc literatură științifică fantastică. La copii și la tineri le plac filmele acestea science fiction, în care nimic nu e adevărat. Asta este, la copii le plac poveștile și le plac filmele de science fiction, care sunt toate minciuni de fapt. În filmele de science fiction se poate întâmpla orice. Închipuiți-vă așa ca într-un film de science fiction, cum ar fi dacă toate gândurile care uneori ies afară din mintea noastră prin vorbe sau prin fapte, ni s-ar întipări să se pe față sau pe frunte. Așa cum în România când erau filme care erau sincronizate, scria jos ce spuneau actorii, se scria, știi? Cum ar fi dacă pe ambii obraji tot ce gândești tu s-ar vedea? M-aș uita la Sandu. El se poate citi pe fața mea ce gândesc eu despre el. Și eu pot să pot citi pe fața ta ce gândești tu despre mine. Cred că ne-am uitat mai mulți în pământ atunci. Cred că nu ne-am grăbit să dăm față unii cu alții. Când n-am putea să mai ascundem, cineva zicea că vorbele, zice, ne-au fost date să ne ascundem gândurile. Nu e adevărat, asta este o frază pervertită. Vorbele ne-au fost date să ne comunicăm gândurile. Să spunem ce avem în inimă sau avem în mintea noastră. Psalmul 139, 23 și 24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Ce spune aici psalmistul este că uneori tu însuți nu poți să-ți dai seama dacă nu cumva te-ai abătut la stânga sau la dreapta de la calea cea bună. De ce? Pentru că tu ești ispitit să te îndreptățești. Eu sunt îndreptățit să mă justific. Eu mă scuz și eu mă înțeleg pe mine foarte bine. Și la fel e și tu. Și psalmistul zice, Doamne, ia Tu peste cercetarea mea. Dacă eu sunt prea indulgent, prea relaxat cu mine, Doamne, Tu cercetează-mă ca un supracontrol. Și dacă m-am abătut și nu sunt pe o cale bună, dacă sunt pe o cale rea, Doamne, adu-mă Tu pe calea veșniciei. Cu lacrimi, prorocul Ieremia, în capitolul 3, cu versetul 40, spune, să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Nu că să ne uităm la umbletul nostru, că nu mergem destul de frumos, sau de elegant, sau de țanțoș. Să luăm seama la umbletele noastre înseamnă la faptele noastre, la acțiunile noastre, la viețile noastre, să le cercetăm. Uneori facem fapte bune, dar din rațiuni rele. De pildă din mândrie, din orgoliu. Uneori dăruim un pic mai mult pentru că a dăruit altul mai mult și vrem să arătăm că doar nu numai el are bani. Bine că din punct de vedere financiar pe noi nu ne interesează. Toți banii care intră în caseria bisericii sunt primiți cu bucurie și noi spunem Domnul să binecuvinteze pe cine dă. Dar Biblia vorbește de dătătorul voios. Dar eu că dacă dau cu părere de rău, deja e altă problemă. Noi uneori facem lucruri bune din rațiuni rele, fie din spiritualitate, din orgoliu, din concurs unii cu alții. Și cel ce cercetează inimile Știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel la Romani. Dumnezeu cercetează inimile. La Galateni 6:9, fiecare să-și cerceteze fapta lui. Și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l privește pe el și nu cu privire la alții. Aceasta este cercetarea personală. Fiecare să-și cerceteze fapta lui, motivația lui, nu altuia. Al, vezi pe cutare, cântă, că-i mândru. Dar nu-i treaba ta. Tu de ce cânti? Sau de ce nu cânti? A, lasă-l în pace, ce vine la nouă la biserică, ce-i cu asta că vine? Păi nu-i treaba ta că el vine la nouă la biserică, e foarte bine că nu vine, e treaba ta că tu nu vii. Sau îl vezi că ia cuvântul la școala biblică, zice, numai totdeauna are el o idee deosebită. E treaba ta că cineva are o idee deosebită, e treaba ta că de ce n-ai tu o idee? Și de ce nu înveți tu cuvântul de aur? Și de ce nu împlinești tu cuvântul? Fiecare să-și cerceteze fapta lui. Dacă tu nu te cercetezi și dacă eu nu mă cercetez, un lucru să știi, Dumnezeu te cercetează oricum. Oricum. Dacă tu nu te-ai cercetat și dacă eu nu m-am cercetat de o lună, de un an, Dumnezeu mă cercetează în fiecare zi, în fiecare clipă. În Apocalipsa 2:23, eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima. Cercetarea personală nu-i doar așa ca să ne liniștim sufletele, ci este ca să ne punem viața la punct, să ne punem viața în rânduială. Ce vrem să vedem sau pentru ce ne uităm când cercetăm sufletul nostru și cercetăm lăuntrul nostru? Ce urmărim în introspecția aceasta personală? Că dacă dai cuiva ceva să cerceteze, îi dai cuiva de pildă să citească 4 pagini dintr-o carte, dar nu-i spui ce vrei să găsească, el găsește multe idei acolo. Aș vrea să vă citesc un paragraf din Galateni, capitolul 5, 19-21, care cred că trebuie să fie ca o listă atunci când ne cercetăm personal. Cercetarea personală nu este doar așa ca să capăt liniște în suflet. Cei care folosiți un computer sau un ori procesor, de pildă, știți că există o funcție care dacă iei un singur cuvânt și subliniezi cuvântul acela sau highlight, cum se zice, poți să pui ori procesorul sau computerul să cerceteze în tot textul. Ai scris 20 de pagini, de câte ori apare cuvântul ăla. Și după ce un pic computerul se ambalează, vezi că imediat îți va spune 50 de ori. Și tu zici, măi, cuvântul ăsta e prea frecvent. Trebuie să schimbi, folosesc un sinonim. Când te cercetezi, nu te cercetezi 5 secunde ca să zici, am apus la biserică, m-am cercetat. Uitați, care spune Apostolul Pavel că sunt faptele firii pământești? Sau, dacă vreți, faptele naturii umane, ale cărnii noastre. Noi ne referim de foarte multe ori la câteva din ele și ne speriem de ele. Cercetăm lăuntrul nostru și viața noastră pentru acestea și zicem, noi nu le-am făcut, slavă Domnului. Dar de multe ori există o ispită și un pericol, o primește pentru noi cei pocăiți. Ne cercetăm, n-am furat, n-am curvit, nu ne-am îmbătat, nu ne-am bătut, nice. Astea sunt patru aspecte, patru cuvinte. Pentru ce ai mai cercetat? Există lucruri pentru care poate nu ne-am cercetat niciodată în viața noastră. Există lucruri pentru care niciodată n-am făcut o introspecție și o investigație. Și am să vă citesc și am să mă opresc așa din când în când. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea. Lucrurile acestea sunt foarte rele, foarte grave, le condamnă și lumea din afară, chiar și oamenii care nu merg la biserică. Ne ferim de ele, ne groază de ele, ne scârbă de ele, ne frică de ele, așa trebuie să fie. Dar dacă oprim cercetarea personală aici, o să spunem că suntem niște sfinți. Și nici nu o să ne dăm seama că suntem de păcătoși. Pentru că mai departe vine închinarea la idol. Închinarea la idol. Doamne, eu n-am nici statuie, nici icoană, stai. Închinarea la idol nu înseamnă numai să ai o statuie a zeiței Diana. Închinarea la idol poate fi închinare la slujba ta, la banii tăi, la poziția ta, la o persoană. Poți să faci un idol din orice și din oricine. Ne cercetăm noi, personal, cu privire la acest păcat, închinarea la idoli, este mai frecvent în bisericile noastre și în viața noastră decât am putea să credem. Dar dacă niciodată n-am făcut un research anume pentru închinarea la idoli, nici măcar nu ne facem problema asta. Este ca și când ai o boală în trupul tău, dar niciodată nu ai ajuns la doctor, nu ți-a luat o analiză de sânge, nu ți-a făcut un x-ray, nimic. Tu spui că ești sănătos și mori cu cugetul ăsta și câteodată zici că mai bine să nu știi că de ce mor. Să mor și gata, și au murit că i s-o gătat zilele. Sigur că așa e. Că te duci și spune doctorul câte ai tu și eu, deja mor mai repede. Dar să lăsăm aspectul medical, să ne luăm la aspectul duhovnicesc. Există lucruri, există păcate, există ispite care niciodată nu le cercetăm în viața noastră. Apoi vrăjitoria. Vrăjitoria. Păi nu m-am dus la vrăjitoare, păi eu știu, n-am ghicit în cafea, e ceva foarte larg această vrăjitorie. Și uneori apare. Și uneori poate să apară. Vă să dau un exemplu. Citești ziarul românesc și îi aud pe tineri, îi aud și la școală și îi aud uneori, așa. Și tu ești din, ce ești tu? Capricorn sau nu știu ce? Hai zic, astea sunt prostii. Astrologia și vrăjitoria sunt înrădite. Când vii tu și spui tu ca baptist că eu de aia așa că eu din zodia nu știu care. Fuște aici. În primul rând că sunt prostii, nu e așa, și al doilea intri pe un teren al vrăjitoriei. Când vrei să porți un cerceluș, un ineluș, nu știu unde, nu știu cum, știi tu că cei care îl poartă ca să fie păziți de duhuri necurate și așa mai departe? Poate că nu mai ai văzut pe cineva la școală. Un tânăr m-a întrebat odată, un tânăr pocăit, dacă poate porta un lanț și l-am întrebat de ce vrei. Păi așa am zis, să fiu cu. Lasă, nu, dacă chiar vrei, ai văzut pe cineva, întreabă-l, băi, tu de ce ai treaba aia? L-ai văzut pe unul cu un tatuaj? Întreabă-l, dacă o să vrea să spună, că s-ar putea să fie o explicație mai profundă decât estetică, de ce și-a făcut el semnăturile alea. Plus că Biblia zice să nu vă faceți crestături pe foi. Și poți intra în acest păcat foarte ușor. Vrăjbile. Închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile. Vrăjba e așa ca un foc care arde, iar izbucnește, se mai stinge un pic, dar nu se stinge. În ultimul an, cum stai cu vrăjba? Dacă nu vrăjba din biserică, slavă Domnului, că nu prea a fost, vrăjba de la servici, vrăjba din familie, e o păcat. Apoi, certurile. Totdeauna este un motiv de ceartă. Totdeauna e o posibilitate de ceartă. Dezbinările. Dezbinare în casa ta. Când tu gândești într-un fel nevasta într-altul, tu ei la dreapta, ea la stânga, copiii pe drumul lor, câți membri în familia tăi că e? O familie dezbinată. O biserică dezbinată. Dezbinarea aceasta e un păcat. Oricine se implică în dezbinări, oricine favorizează dezbinări, sunt păcate. Ne-am cercetat noi cu privire la dezbinări? Sau am dat slavă Domnului în continuare ca și nu se întâmpla nimic? O singură dată. Poate că a fost prea puțin o singură dată. În biserica noastră, când eu sunt păstor aici, n-am avut cine. Poate v-ați și uitat de primul rând, bine că ați uitat. Odată n-am avut cine. N-a fost rău că n-am avut odată cină. Poate că era bine să nu avem de mai multe ori. Dacă într-o biserică ați auzit că n-a cântat corul o lună undeva, nu e cea mai mare tragedie că n-a cântat corul. Poate că e cel mai mare bine să nu mai cântăm din când în când. Să nu mai predicăm din când în când. Efectiv, numai să stăm înaintea Domnului și să tăcem. Ca Domnul să ne vorbească. Scriptura spune la un moment dat, taci înaintea Domnului și nădăjduiește în mine. Noi credem că rugăciunea e numai ce îi spunem noi lui Dumnezeu. Dar rugăciunea este un dialog. Be quiet. Be silent. Stai liniștit! Și mai lasă pe Dumnezeu din când în când să-ți mai vorbească și El. Că Dumnezeu spune la un moment dat, voi potopiți altarele mele cu lacrimi. Dar nu vă ascult. Să taci înaintea Domnului ca să cerceteze El pe internetul sufletului tău ceea ce tu nu vrei să cercetezi. ceea ce tu nu vrei să scoți la intervală sau eu nu vreau. Apoi, după dezbinări, vin certurile de partide. Asta e cel mai ușor să se întâmple. Se întâmplă în familie. Un copil ține cu tata, doi țin cu mama. Și părinții încearcă să-i cumpere pe copii, mama de partea ei, tata de partea lui și la urmă iese o rababură. Se întâmplă în biserică. Se întâmplă în biserică și vă mărturisesc și sunt conștient că sunt la învon, nu că numai sunt în fața voastră, în fața lui Dumnezeu. Când au venit frații și fratele Pavel și cu toți frații pe catalpa aici, au fost unii care au încercat să creeze partide. Să mă pună pe mine cumva împotriva fratelui Pavel, să pună pe fratele Pavel împotriva mea, să fie o problemă. Chiar în articole care s-au pus pe aici pe acolo. A pus cineva un articol despre o lucrare de la noi și la urmă zice, ce a zis Levi când a văzut articolul? N-a zis nimic, să știți. N-a zis nimic. S-a bucurat de un om al lui Dumnezeu, s-a bucurat și se bucură de un om al lui Dumnezeu, care poate și care face o lucrare mare și prin care biserica e binecuvântată. Dar e foarte simplu, foarte ușor. Dacă faci astfel de certuri de partide, dacă te aliezi cu unii împotriva altora, în biserica asta, nu odată, auzi, tu ești cu păstorul sau ești împotriva păstorului? Pe vremea lui Levi Marian, pe vremea lui Toderic, pe vremea lui Aurel Popescu, asta nu odată, ați uitat așa, bine că ați uitat. Dar știi, tu cu cine ești? Tu ești cu Toderic, ești împotriva lui Toderic, ăsta-i cu Levi, ăsta nu-i cu Levi, ăsta-i... Mi-aduc aminte când eu am venit păstor aici, numai de-aia fac o paranteză că ăsta e un exemplu la îndemână. Și am fost votat prima dată, am fost votat la vreo 11-12 luni iară și la votul de la a doua oară la 12 luni, unii au făcut niște socoteli. Și când au văzut rezultatul votului, au zis, iată măi, că toți Todericii l-au votat pe ăsta. Adică toți cei care au fost cu fostul păstor au fost și cu noul păstor. Vă spun o treabă. Care au fost cu primul păstor, cu al doilea, cu al treilea și cu al patrulea. Vor fi cu al cincelea, fraților, vă spun. Și vor fi cu al șaselea. Și vor fi cu păstorul și vor fi cu biserica și vor fi cu lucrarea până când vor merge din viața asta. Și care au fost împotriva lui Pascu, al lui Popescu, al lui Toderic, al lui Levi, sunt de acum împotriva păstorului pe care ei nu-l cunosc. Dar asta nu-i treaba noastră. Nu-i treaba noastră. Apostolii au spus clar, nu-i treaba noastră că nu primesc Evanghelia sau mărturia noastră. Treaba noastră e să o facem. Ne-am cercetat noi cu privire la aceste vrăjbi, certuri, dezbinări, certuri de partide. S-au întâmplat la Corint, se întâmplă la New York, se întâmplă peste tot. Românii au o predilecție pentru certuri de partide. Nu știu dacă există, poate că există o localitate sau două în America, în care există o singură biserică baptistă română. Americanii au biserici, așa cum îi tot îi judecăm noi. În Jacksonville, știu de pildă că este o biserică baptistă americană de 10.000 de membri. Biserica aceasta are, pe statul de plată, are angajați 150 de persoane. Cum poate avea biserica aia un păstor senior? Cum ascultă al 10 păstori de un păstor? Eu nici nu sunt în stare să-mi imaginez. Poate pentru că sunt român. Voi fiți mai americani și o să vă dați seama. O biserică română când trece de 50 are probleme mari și trebuie să roiască. Și apoi venim în Florida 4 pe 1 km pătrat, în New York 3, după aia 2, în Phoenix 3 sau 4. După aia uităm lucrurile cum au fost și cum sunt. Și Domnul și-a mulțit bisericile. Și Domnul să crească numărul credincioșilor. Dar dacă ne-am cercetat personal, nu s-ar întâmpla asemenea lucruri. Un păstor din România a fost odată approach, cum zicem noi, au venit la oameni din biserică și au spus, frate, dacă sunt probleme și ai probleme, noi venim cu dumneatale. Lasă-mi în pace, ne face biserica noastră. Și păstorul a spus, nu. Eu nu mă duc cu niciunul. Eu stau cu toți. Dar știți, trecem mai departe, nu le băgăm în seamă. Pisme. Ce sunt pismele? Invidii. Ăla are mulți bani. Dar ce-i treaba dacă are el bani? Ăla are două case. Și trebuie să faci tu curat în fața lor. Celălalt, și care studii. Invidia. Fraților, invidia e un păcat mare. Câteodată noi ne comportăm de pildă față de cei care vin din România. Știți cum? Ca și cum se comporta în armată ciclul 2 cu pufarezii, cu pufani. Deci, lasă că și eu am suferit și am fost frecat și m-au pus să fac salturi și târâși. De ce să-i fie lui bine? Ia uzi, domnule, zice. E în America de 3 luni și are servici cu $13. Și ce-i treaba ta? Nu te poți bucura? Păi de-am numai după 8 ani am stat la servici cu $13. Și ce, nu poți mânca? Trebuie neapărat ca toată lumea să aibă cu $5, cum ai avut-o acum 10 ani, dar $5 acum 10 ani erau mai mult. Sau, mie îmi place să fiu practic, să știți. Și cu fratele mare în America, domnule, ca să-și cumpere Mercedes? Sau cu Cristi, sau cu sora aia, sau cu ea? Bine, mai oameni buni, dar ce-i cu noi în America? Cu noi ce? Noi am evangelizat America de Nord, tot, gata, nu mai rămas un american nepocuit de când am venit noi. Vezi cum invidia, pisma. Te uiți la altul. Că vine și el în Canaanul ăsta pământesc. Și asta vrea America. Și asta vrea să ducă la America. Și asta vrea așa, și asta vrea așa. Dar tu cum ai fost? Sau tu cum ești? Invidia, să știți, pisma. E un mare păcat care trece necercetat. Uciderile. Mă, n-am omorât pe nimeni, trecem pe asta. Bețiile. Nu ne-am îmbătat. Îmbuibările. De un fel sau de altul. Sunt păcate. Și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte că cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Răutatea doar atât. Eu vă spun un lucru. Dacă vrem să fim sinceri cu noi, câteodată există mai multă răutate în inimi de baptiști ca în inimi de oameni de pocăință. Și știți de ce? În primul rând că nu veghem. Noi ce facem? Cum am spus, ne uităm, curvie, precurvie, ucidere, slavă Domnului. Și lăsăm garda jos. Și diavolul vine și el vede, nu poți să-l lovesc aici pe ăștia, că ăștia au frică de Dumnezeu, cunosc cuvântul, de-astea se tem. Când aud ăștia, zicea, băi, propune lui dirijorul lui Daniel, hei, Daniel, hai, du-te și te plimbă pe Manhattan, vezi ce se întâmplă acolo în Central Park. Nu, că zice Daniel, fugi, satanul. Da, am altă metodă. La Daniel vin cu altceva, la Levi vin cu altceva, la sora cu tare vin cu altceva, cu lucruri care nu par așa de grave. Dar să știți, sunt grave. Păcatele sunt grave. Și să știți că răutatea e un păcat grav. Mai ales când suntem răi și suntem răi degeaba. Am auzit de pildă când cineva a găsit o chirie foarte ieftină. Am auzit pe alții vorbind. Nimul la el. Eu plătesc 800, ești a găsit 650. Păi bun, și ce ești tu rău? Plătești tu mai ieftin. Să știți că răutatea e un păcat. Și e un păcat de care ne pocăim foarte, foarte greu. Să vă dau foarte telegrafic un exemplu. Am citit odată o poveste, așa, de învățătură morală, în care se zicea că niște oameni s-au dus la un călugăr care locuia într-o peșteră în stâncă, asemenea de Daniel Sihastru, să se spovedească. Călugărul i-a ascultat pe fiecare, era foarte renumit, că e un om duhovnicesc, spiritual și cu multă înțelepciune, i-a ascultat la fiecare mărturia, spovedania, și la urmă oamenii așteptau un canon, ceva ca să fie dezlegat, să pot să zică, scăpat de păcate, acum putem face altele. Și a zis călugărul așa, uite, vă duceți fiecare pe câmp. Și fiecare aduceți la mine pietre, atât de multe, după cât de multe păcate aveți, și cam așa de mari, după cum credeți voi că sunt păcatele voastre de grave. Și după ce nici mai trebuie să mai spuneți apoi detalii, ce ați făcut, cum ați făcut weekend, după ce, cu ce veniți voi la mine, eu îmi dau seama unde stați și am să vă dau ce canon trebuie să faceți ca să deveniți ok cu Dumnezeu. Au mers oamenii, a fost unul mare păcătos a fost unul. S-a uitat pe câmp și a văzut un bolovan zdravă. Și a zis el, păcatele mele sunt și grave, sunt și multe. Cred că cel mai simplu ar fi, iau bolovanul ăsta mare și mă duc el la călugăr. Și pentru că omul ăsta s-a cercetat și s-a văzut foarte, foarte păcătos, a luat bolovanul și a mers cu el la călugăr. ceilalți au fost așa mai cam ca noi. Eu nici n-am omorât, eu n-am furat, eu n-am curvit, eu n-am făcut aia, știi care treaba? Adevărat că am mai clevetit, a luat-o petricică, da, am clevetit doar pe jurul colului. După aia am mai văzut o petricică la, știi, de frate Pavel, am zis ceva. După aia, odată am fost invidios. Mai luat-o petricică, mai pus în plasa lui, că s-a luat plasa. Și fiecare s-a dus cu cea strâns la călugă. Unul avea un bolovan mare, altul avea doi bolovani. Și unii, cei mai mulți, aveau stăculețe așa, cu pietre mici, dar destul de multe. Și călugărul a zis, acum, fiilor, vă duceți înapoi pe câmp și fiecare puneți exact piatra de unde ați luat-o. Și atunci obțineți absolvire și obțineți iertare. Să știți că e o morală. Călugărul a vrut să le spună, mereți și reparați exact răul care l-ați făcut. Ai bârfit pe fratele tău? Nu te tot încrunta la el. Mai gândește o dată. Frate Pavel, mi-ai predicat acum o lună, după predica dumneatale, am zis pe fratele Cutare, ce tot face pe filozoful Pavel Nicolescu? Că numai, eu știu, din înțelepciune vorbește. Ok, ăsta sunt eu, frate Pavel. Atunci am făcut, atunci am zis, atunci te-am bărfit, te rog să mă ierți. Și fratele dă mâna cu tine, și fratele te îmbrățișează și e mișcat și tu ești eliberat, te-ai dus cu piatra acolo unde ai lovit. Ai putut să pui la loc. Cel care a făcut un păcat mare s-a dus frumos și și-a pus bolovanul exact, a văzut locul. Dar ceilalți au rămas cu pietrele înstrăiți. Așa cum rămânem noi, cu păcatele în inimi, cu păcatele în suflet, cu păcatele pe umerii noștri, dacă nu ne cercetăm consecvent și constant. Cercetarea personală, dragii mei, nu e o opțiune. Că din când în când și câte un pic. Cercetarea personală e o chestiune serioasă, e o normă de viață. Opriți-vă din a-i cerceta pe alții, cercetați-vă pe voi, obișnuiți-vă să o faceți măcar săptămânal, dacă nu în fiecare zi. Când stai singur în camera ta, eu știu, găsești un timp în care să te uiți în urmă la ziua care a trecut și să vezi ce trebuie îndreptat, ce trebuie pus la loc. Dacă dimineața i-ai spus soției ceva, nu lăsa să treacă seara fără să repar și să nu te doară gura să spui îmi pare rău. Să nu te doară gura să spui îmi pare rău, chiar dacă e vorba de soția ta sau de copilul tău sau de fratele tău din biserică. Știți un lucru, poți să te rogi ca un sfânt și rugăciunea aceea să nu fie primită? Apostolul Petru prin Duhul lui Dumnezeu spune și voi bărbaților. Purtați-vă la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeie ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni cu voi harul împărăției, pentru ca rugăciunile voastre să nu fie împiedicate. S-o crezi tu că i-ai zis săptămâna trecută, luni și marți, că e proastă și astăzi dimineață, Doamne Dumnezeule, care ai făcut cerul și pământul, taci din gură, ipocritule, poți să fii tu Levi Mariană, taci din gură. Sau tu ți-ai nesocotit soțul, care este lăsat de Dumnezeu capul tău. A, tu mă faci pe deșteptul, tu nu știi nimic. Și acum ești ca Maria din Magdala. Mai bine taci. Mai bine taci. Mai bine taci. Biblia spune, merge până acolo, zice, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Avem în biserică tineri care se botezați, care iau sau vor lua cina. Copii, chiar nu sunteți frați. Și surori, sunteți copii și responsabili încă față de părinții voștri. Părinți, nu întărătați la mânie pe copiii voștri. Ce știi tu? Ești un copil. Bineînțeles că el e copil până o fi de 40 de ani. Câte vreme tu trăiești, el tot copilul ei sau ea, tot copilul ei. Nu ne socoti pe un frate din biserică, oricare ar fi el, pe o soră. Sunt păcate, fraților, nu ajunge să... Când ne împărtășim așa în virtutea inerției, trebuie să ne cercetăm. Uitați-mi Psalmul 50 cu versetul 16, ce spune Dumnezeu celui rău. Dar interesant este că în contextul Psalmului 50, cel rău nu e cel necredincios, cel ateu, cel care nu știe de Dumnezeu. Vom vedea că cel rău de aici e destul de religios. Psalmul 50, de la versetul 16 înainte. Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșir tu legile mele? Răul ăsta din Psalmul 50 nu e un rău care nu merge la biserică. E un rău care predică, e un rău care ține școala biblică, e un rău care ține rugăciune, e un rău care știe psalmi, versete de aur și care știe băga de vină la toți. Ce tot înșir tu legile mele? Nu e un rău care n-a auzit niciodată cuvântul? Asta pot fi eu. Poți fi tu. Zice, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta, dacă vezi un host, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii, slavă Domnului, asta nu le-am face, nu le-am făcut. Doamne, îți mulțumesc! Noi nu suntem între răi ăștia. Da, da, hai să citim Scriptura, până la capăt, nu? Slavă Domnului, slavă Domnului, dar după aia zice, dai drumul gurii la rău. E, gura și limba e păcătoasă. Iacov în epistola lui zice că tot felul de animale, de câmp și de mare, au fost îmblânzite, dar limba n-a poate îmblânzi nimeni. Asta e adevărul. Când vezi un om care are așa o limbă ascuțită, nu încerca să-l pui la punct. Și așa și în biserică. Vă spun, în aproape 20 de ani, acum, azi mâine, de când lucrez ca păstor, mulți mi-au zis, frate, nu știu ce vorbește, pune la punct. Frate păstor, și nu pui la punct, păstor, dacă tare, că tot... Băi, oameni buni, băi, dacă spune Scriptura că limba nu poate fi îmblânzită, crezi tu că îmblânzește limba la vreo unul, păstorul sau comitetul? Fiți cu minți, viața merge înainte, hai să vedem ce putem face. Numai Duhul Domnului o poate pocăi. Dar omul nu. Dai drumul gurii la rău. Și dacă stai așa să-ți analizezi gândirea, vorbirea, să vezi ce vorbești într-o zi, să știi că vorbești multe lucruri rele. Păi vorbești politică, vorbești sport, vorbești... Așa, da, vorbești multe lucruri. Și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău. Și clevetești pe fiul mamei tale. Stai și vorbești împotriva fratelui tău. Asta e un păcat și să nu spuneți că nu e așa. Uneori, în timpul vieții mele, așa de ca slujitor, și cred că și fratele Pavel, și Marin, și dacă stai de vorbă cu orice slujitor ar mărturisi aceasta, câteodată e așa momente în care tot auzi ce spun alții de tine. Mă refer la cei de pe Grove și despre Freshmont. Cei așa, de pe Forest Colinda, adică cei de aici. Păi ăla a spus că fratele de vimă, păi ăla a spus că nu-i duhovnicesc, păi ăla a spus că așa, păi ăla a spus că... Și tin să-i crezi. La un moment dat știi tin să-i crezi. Și zici, mă, fi așa, că ăștia sunt frații mei. Și simți așa, zici, măi, garantat că eu cel mai rău. Numai după cât am auzit. Trebuie că sunt cel mai rău. Că e ușor să dai drumul gurii la rău. E ușor să spui o vorbă rea de fratele tău. E ușor să spui o vorbă rea de cine te slujește. E foarte ușor. Dar e un principiu. Da bine, e mai greu să spui. E mai greu. Silește-te să spui bine. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Te-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Știți un lucru? Faptul că Dumnezeu tace și uneori nu ne semnalizează anumite probleme în viață. Nu-i binecuvântare, frate și soră. Nu-i binecuvântare. Faptul că Dumnezeu tace și nu trage un semnal de alarmă, nu-i binecuvântare, că dacă tot tace și nu ne confruntă, urmează cea mai dramatică fază când ne lasă în voia minții noastre blestemate. Faptul că Dumnezeu ne mustră, ne confruntă sau chiar ne pedepsește, asta e binecuvântare. Știți ce zice Biblia? Dumnezeu mustră și pedepsește pe orice fiu pe care îl iubește. Convingerea mea este și predica mea este, dacă tu păcătuiești și nu te mustră Dumnezeu, să te sperii. Să-ți fie tare groază și tare frică că e rău cu tine și rău cu mine dacă nu te mustră Dumnezeu. Două paragrafe am să vă citesc, unul din psalmul 51 și unul din psalmul 32. E vorba de împăratul David, care a păcătuit grosolan, cu care noi ne scuzăm de multe ori, dar la cărui pocăință ne uităm numai în fugă. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu, stă necurmat înaintea ta. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Și apoi în versetul 16. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Dacă nu ne cercetăm personal și lăsăm păcatul să se cuibărească, să se înșurube, să se înrădăcineze în viața noastră, să știți, bucuria mântuirii dispare.
Poate fi ceva dintr-o dată sau poate fi ceva pe neobservate. Începi să nu te mai bucuri în biserică, începi să nu te mai bucuri de cântări, nu te mai bucuri nici de cor, nu te bucuri de poezii, nu te bucuri de fratele tău care te vede pe stradă și ridică mâna și îți face pace. Oh, și ăsta, musai a fost să mă vadă. Ce îmi spune mie pace în Manhattan sau la servici sau știu eu? Pentru că problema e în inima mea și în inima ta. Păcatul s-a așezat în inimă. Încăperile inimii sunt prăfuite. Nu de ucideri, nu de omoruri, nu de curvii, de pisme, de invidii, de clevetiri, de răutate, de lucruri din acestea, de despinări, de vrăjbi. Și bucuria mântuirii dusă. Și vii la biserică și ți-o corvoadă. Și apoi încep și vin la 10, că trece mai repede. Și vin numai după masa, nu și dimineața, sau dimineața și nu după masa. Psalmul 32. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Știi, David a trecut o perioadă în care a zis, lasă-mi golața cercetare. Am făcut, am făcut, eu sunt împărat, sunt bine mersit, ce-o fi? Și a zis că e ok, dar n-a fost ok. Câtă vreme taci, câtă vreme refuz să te cercetezi personal, să știi, Dumnezeu, pentru că nu vrea să te piardă, vrea să rămâi a Lui, te apasă. Și simți apăsarea și în apăsarea asta e un har. Pentru că Dumnezeu vrea nu numai să te cerceteze El, vrea să te cercetezi tu. Atunci te-am mărturisit păcatul meu. Observați, păcatul meu, nu păcatul altora. Și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și Tu ai iertat vina păcatului meu. Scriptura spune că cine își ascunde păcatele, nu propășește. Dar cine le mărturisește și se lasă de el, acela e binecuvântat de Dumnezeu. Cercetarea personală nu este cu scopul ca apoi neapărat să vii să spui la toți ce ai găsit în viața ta. Am cântat și cântăm, spune-i lui Iisus, spune-i lui Iisus. Ce trebuie să-i spui lui, spune-i lui. Ce trebuie să spui soțului sau soției tale, spune ei. Ce trebuie să spui tatălui și mamei tale, spune-le lor. Ce trebuie să spui fratelui din biserică, dacă împotriva lui ai păcătuit, lui spune. Ce trebuie să-i spui colegului tău de servici, spune colegului tău de servici, spune, I'm sorry, îmi pare rău, am fost un jerk. Păi dacă ai fost un jerk, ai fost un jerk. Fiecare e în viața lui măcar o dată, să fie clar. Să nu cumva să-și închipuie cineva că el stă pe piedestal și totdeauna a fost corect și drept. Că și când zicem că n-avem păcat, păcătuim, spune Biblia, și îl facem pe Dumnezeu, mincinos. Spune Biblia și nu lua nicio seama la câte se spun despre tine, că știe și inima ta. De câte ori ai vorbit și tu? Te rog pe altul. Nu sări în sus numai, cercetează-te personal. Toți suntem păcătoși. Și avem nevoie să ne cercetăm. Dar nu ca să rămânem așa, ci ca să ne schimbăm, ca să ne corectăm, ca să ne punem la punct. Cercetează-ți viața în mod personal, în relația ta cu Dumnezeu, cu familia, cu biserica, cu frații, cu surorile și cu toți ceilalți oameni cu care tu vii în relație și îi cunoști. Și Dumnezeu să te ajute și să mă ajute, ca cercetându-mă să mă pocăiesc și să-mi pun viața într-o stare după voia lui Dumnezeu. Și acolo unde nu, o să văd că nu pot să mă îndrept, să-i spun lui Iisus. El îmi va da voință și înfăptuire. Amin. Corul cânte pentru slava Domnului și apoi vom...